Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը Մոդլիլի Թարությունյանն է։ Առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել Facebook-յան օգտատերերի հարցերին է պատասխանել Ռուբեն Ռուբինյանը։
Դու եթե երկրի ղեկավարին, այդ պահի գործող ղեկավարին մեղադրում ես պատերազմ սադրելու մեջ, դու երկրին ես մեղադրում պատերազմ սադրելու մեջ։
Դատավոր Արման Հովանիսյանը կարծում է, որ իրեն փորձում են կարգապահական անպատասխանատվության ենթարկել իր կայացրած որոշման բովանդակության համար, ինչի իրավունքը դատականորեն գրքով չկա։
Կարող է սխալվել են, բայց դա վերաբերած պատճառների խնդիրն է, ոչ թե կարգապահական
բաժնի։ Սիրիայում նախագահական ընտրություններ են սպասվում։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թթոյանը իր Facebook-յան էջում գրել է, որ ավարտել են 297 տեսանյութի և լուսանկարի վերլուծություն։ Հայկական կողմի զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց նկատմամբ ադրբեջանական վայրագությունների, հայկական պատմամշակութային և կրոնական ժառանգության ոչնչացման և անարգանքի վերաբերյալ։ Տեսանյութերը թարգմանվել են անգլերեն, իսկ մի մասը այս փուլում արդեն ռուսերեն լեզուներով։ Կենդանի մարդկանց կամ վածներին վերաբերող գրեթե բոլոր տեսանյութերում արված են նույնականացումները, գրել է Թաթոյանը շարունակելով։ Նշված բոլոր տեսանյութերն ու լուսանկարները կուղարկվեն միջազգային համապատասխան կառույցներին, ինչպես նաև Հայաստանի պետական մարմինների անհրաժեշտ բնութագրերով։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը շարունակում է ադրբեջանական վայրագությունների վերաբերյալ ապացույցների հավաքագրումն ու հետազոտումը, գրել է Արման Թաթոյանը։ Այսպես կոչված նորոգման աշխատանքների քողի տակ ադրբեջանցիները աղավաղում են հայկական հոգևոր մշակութային կարևորագույն արժեքներից մեկը՝ Շուշիի Ղազանչեցոտ Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, գրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը իր Facebook-յան էջում շարունակելով. Ադրբեջանը չի կարող վերականգնել մի ժողովրդի մշակութային արժեք, որի նկատմամբ տարիներ շարունակ պետական մակարդակով համակարգված ատելություն է տարածում։ Եթե Ադրբեջանը իրոք հոգում է մշակութային արժեքների պահպանության մասին և չակերտներում վերանորոգում է այն, ապա մեծ հարց է առաջանում, որն է պատճառը, որ մինչև այսօր չի թույլատրել, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի անկախ փորձագիտական խումբը ժամանի տարածաշրջան։ Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակույթի նկատմամբ իրականացվող վանդալիզմի մասին մենք ամեն օր ենք բարձրաձայնում միջազգային համապատասխան կառույցներին տեղեկացնելով կատարվողի մասին, սակայն հարցը քննադատություններից կամ կոչերից այն կողմ չի անցնում, այնինչ հստակ քայլեր են պետք, թողտվությունն ու անպատժելիությունն են ադրբեջանցիների սանձարձակ պահվածքի հիմնական պատճառները, գրել է Ստեփանյանը։ Եվրոպական հանձնաժողովը հույս է ներշնչում զբոսաշրջության ոլորտին, Բրյուսելը սպասվածից շուտ հրապարակել է ճամփորդական սահմանափակումները մեղմելու ծրագիր, ինչպես Եվրամիության ներսում, այնպես էլ դրանից դուրս։ Եվրամիության երկրներ մուտք կարող են գործել օտարերկրացիներ, ովքեր իրենց երկրներում բարենպաստ իրավիճակ ունեն կամ պատվաստվել են, բայց միայն Եվրամիության կամ ԱՀԿ-ի կողմից հաստատված պատվաստանյութերով։ Հիմա այս ցուցակները նույնն են, և այնտեղ ռուսական կամ օրինակ չինական պատվաստանյութերից որևէ մեկը ներառված չէ։ Միևնույն ժամանակ Եվրամիության առանձին երկրներ իրավունք են ստանում ինքնուրույն փակել սահմանը, եթե դա անհրաժեշտ կհամարեն։ Եվրահանձնաժողովի ծրագիրը դեռ պետք է հաստատվի անդամ երկրների կողմից, առաջին քննարկումը նախատեսված է վաղը։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը պատասխանել է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին։ Պատգամավորը անդրադարձել է գեյների վերադարձի հարցին, Սյունիքի դեպքերին, նաև թե ինչու սկսվեց Արցախյան վերջին պատերազմը։ Հաղորդումը վարում է Նայեն Եղալեչյանը, լսենք հատված հաղորդումից։ Բանո Կարապետյան, չեք կարծում, որ Արցախյան երրորդ պատերազմի սկսելու պատճառներից մեկը խորհրդանական դիվանագիտության ձախողումն էր, եթե ոչ հիմնավորեք հակառակը։
Եթե մեր պնդումը հետևյալն է, որ մեր դիվանագիտությունն է տապալվել դրա համար պատերազմ եղավ, ես կարծում եմ դա ինչ որ չափով մաքրում է Ադրբեջանի մեղքից։ Ստացվում է Ադրբեջանը պուպուշ, կառուցողական եւ խաղաղասեր երկիր էր, բայց մեր դիվանագիտությունը տապալվեց եւ Ադրբեջանը սանձազերծեց պատերազմ։ Այն առումով, որ այո, դիվանագիտությունը կարող է իր հնարավորությունների շրջանակներում ազդել այս կամ այն գործընթացի վրա, այո, դա ճիշտ է։ Բայց եկեք ֆիքսենք, որ երբ դու գործ ունես մի երկրի հետ, որը 30 տարի պատրաստում է պատերազմի, երբեք չի թաքցրել իր այդ ցանկությունը, ինչ որ մասերում այդ պատերազմը դառնում է անխուսափելի։ Եվ ի վերջո, ինչու է եղավ այդ պատերազմը։ Ի պատասխանը հետևյալն է, որովհետև իրավիճակը հասել էր մի կետի, որ Հայաստանը կամ պիտի ընդուներ անընդունելի բաներ, կամ լինելու էր պատերազմ։ Եվ ընդհանրապես, քանի որ այս հարցը հնչեց, ես մի բան եմ ասում։ Հայաստանի մի շարք նախկին ղեկավարներ վերջին շրջանում անում են մի բան, որը ոչ մի կերպ չի կարող ինձ համար ընդունելին դիմել։ Իրենք Հայաստանին մեղադրում են պատերազմ սանձազերծելու մեջ։ Ինձ թվում է, որ իրենք Նիկոլ Փաշինյանին են մեղադրում պատերազմ սադրելու մեջ, բայց իրենք չեն հասկանում, որ միջազգային տեսանկյունից, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից, միջազգային քաղաքականության տեսանկյունից, պատմության տեսանկյունից, դու եթե երկրի ղեկավարին, այդ պահի գործող ղեկավարին մեղադրում ես պատերազմ սադրելու մեջ, դու երկրին ես մեղադրում պատերազմ սադրելու մեջ։ Օրինակ Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոն զբաղեցրած անձը, հրապարակային ասում է, որ Հայաստանը պատերազմի ժամանակ թիրախավորել է Գյանջայի խաղաղ բնակչությանը և դրանից հետո են նոր ադրբեջանցիները ակտիվորեն սկսել ռմբակոծել Ստեփանակերտը, Մարտունին եւ այլն։ Ինչ է սա, եթե ոչ ցուցմունք սեփական երկրի դեմ, ընդ որում կեղծ ցուցմունք, որովհետեւ Հայաստանը երբեք չի թիրախավորել խաղաղ բնակչությանը։ Եվ ի վերջո, ինչ է ստացվում, որ ավելի լավ է պարզվի, որ Հայաստանն է մեղավոր պատերազմի համար եւ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, քան պարզվի, որ երկուսն էլ անմեղ են։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Դատավոր Արման Հովանիսյանը կարծում է, որ իրեն փորձում են կարգապահակ անպատասխանատվության ենթարկել իր կայացրած որոշման բովանդակության համար, ինչի իրավունքը դատական օրենսգրքով չկա։ Մանրամասները լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանից։
Դատավոր Արման Հովանիսյանը պնդում է, թե արդարադատության նախարարությունն իր դեմ կարգապահական վարույթ է հարուցել։ Ամիսներ առաջ վարչապետի մահափորձի գործով մեղադրյալ Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանին չկալանավորելու համար։
Այնտեղ նայեք, գնահատում են, այս ցուցմունքը ես ենք գնահատել, իրանք ասում են, այս ցուցմունքը այսպես է, մեր կարծիքով էսի սենց է, դա բոլորը ընդունել են, կարող ես սխալվել եմ, բայց դա վերադարձ պատճառների խնդիրն է, ոչ թե կարգապահական վարույթ։
44 օրյա պատերազմից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործեր հարուցել վարչապետի սպանությունը նախապատրաստելու հոդվածով եւ մի ձայնագրություն հրապարակել, որտեղ ըստ իրավապահների խոսում են այս գործով մեղադրյալներ հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը, դաշնակցական Աշոտ Ավաքյանը եւ Աշոտ Մինասյանը։ Ըստ իրավապահների նրանք քննարկումներ են ունեցել արգրավված զենքի օգտագործման եւ նպատակի մասին, ու չնայած ներկայացված ծանր քրեական հոդվածին մեղադրյալներից ոչ մեկը չկալանավորվեց։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արման Հովանիսյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ մերժել էր Մինասյանին կալանավորել հիմնավոր կասկածի բացակայության պատճառով, ինչից հետո գլխավոր դատախազությունը իր կայացրած որոշումը բողոքարկել է վերաքնիչատյան, որն էլ այն թողել էր անփոփոխ։ Ըստ դատավորի, գործը հսկող դատախազը տեղեկանք է կազմել այն մասին, որ դատավոր Հովանիսյանի կայացրած որոշումը դուրս է եկել օրինականության սահմաններից։ Դատավորն ասում է, իր համար անհասկանալի է այս ձևակերպումներն առհասարակ։ Ըստ դատավորի, իրեն փորձում են կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել իր կայացրած որոշման բովանդակության համար, ինչի իրավունքը դատական օրենսգրքով չկա։ Հովանիսյանի խոսքով, դատավորի որոշման բովանդակությունը առհասարակ վիճարկվում է վերաքնիչատյանում, բայց ոչ բարձրագույն դատական խորհրդում։
Նախ գլխավոր դատախազությունը, երբ որ դիմում արտադրության նախարարին, դա նույն բանը, ոչ կոպի պատկերացնի, ինչով վերաքնիչ բողոքի իմիակ ներկայացը։ Այսինքն վերլուծում են ակտում արկածուցմունքները, ասես գնահատվեց, ասես գնահատվեց դատանը, ասես անդրադարձավ, այս հանգամանքին է տարածվում, դա վերաքնիչ բողոք է։ Ինքը դատական ակտի օրինականության ստուգումը, որը վերադարձ աճատների խնդիրն է։ Կարգապահականը դու պետք է ցույց տվես այս այնպիսի սխալ, որը դու դուրս եկած դինի այդ օրինականության սահմանից, կարգապահական բարույթքով վրա հալուցի։
Դատավորների անկախությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհուրդը ըստ դատական օրենսգրքի կարող է հարկապական պատասխանատվության ենթարկել դատավորին մի շարք դեպքերում, օրինակ, երբ դատավորի գործունեությունը հեղինակազրկում է դատական իշխանությունը կամ էլ դատավորը դիտավորությամբ կամ անփութությամբ խախտել է վարքագծի կանոնները։ Գլխավոր դատախազությունից և արդարադատության նախարարությունից հրաժարվեցին մեկնաբանել դատավորի հետ կապված այս հարցը հիմնվելով դատավորների իրավական պաշտպանվածության վրա։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցևը կակոչում է Հայաստանի սահմանադրությունը, որը թույլ է տալիս դատավորին կանչել պատասխանատվության իր կայացած դատական ակտի համար, եթե կան հանցագործության կամ կարգապահական խախտման հատկանիշներ։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում է, արդարադատության նախարարությունը պետք է մանրամասը նկարագրի, թե որտեղ է թերացել դատավորը։
Կարգապահական վարույթի շրջանակներում դատական ակտը կարող է քննարկման արժանանալ, եթե դատավարություն իրականացելու ընթացքում դատավորը դիտակցաբար կամ փոքրիկ անփութությամբ խախտել է նյութական կամ ուրեմն դատավարական իրավունքի նորմերը դիտակցաբար։ Դա պետք է քննության պահվի, այսինքն կարգապահական վարույթի շրջանակներում, բայց որպեսզի կարգապահական վարույթը սկսվի, այդ կարգապահական վարույթի հարուցման դիմում պետք է նշվեն պատշաճ հիմքեր։ Նույնիսկ եթե այդ դիմումում միայն նշված լինի, որ դատավորը ուրեմն հաշվի չառել հիմնավոր կասկածի արտահայտությունը, այդ նման դիմումը անհիմն է։
Նախկին դատավոր Պարքև Օհանյանը եւս վկայակոչում է սահմանադրությունը, պատմում է, որ սահմանադրական վերջին փոփոխություններում այս դրույթը պետք է հանեին, բայց այն չգիտես ինչպես տեղ գտավ մայր օրենքում։ Նախկին դատավորը կարծում է, իր կայացած որոշման համար դատավորը չպետք է ենթարկվի պատասխանատվության։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է երաշխավորի դատավորի ազատությունը, ոչ թե նրան պատժող գործիք լինի։
Դատավորը պետք է իր որոշման ինքը պատասխանատու չի, վերջ, ինքը պատասխանատու է միայն իր արքագծի հաղթումներով, հարպած լիդի եսը լիհետը լիճարաշայի ծախովի եվ այլ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Սիրիայում նախագահական ընտրություններ են սպասվում, իշխանությունները գրանցել են գործող նախագահ Ասադին եւ եւս երկու թեկնածուի եզրակացություններ են հնչում, որ կշարունակի նախագահել Ասադը։ Լսենք Գևորգ Ստամվոլցյանին։
Եթե կասկած չկա, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը կշարունակի ղեկավարել չդադարող քաղաքացիական պատերազմի պայմաններում ապրող մերձավոր արևելյան այդ երկիրը, դա պարզ դարձավ երեկ, երբ Սիրիայի սահմանադրական դատարանը պաշտոնապես հրապարակեց մայիսի 26-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններում առաջադրված թեկնածուների ցանկ մրցապայքարի ընթացքում որևէ իրական մրցակից Ասադը չի ունենա։ Ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա հավանության են արժանացել երեք թեկնածուների մասնակցության հայտերը, մնացած բոլոր թեկնածուների դիմումները սահմանադրական եւ իրավական նորմերի խախտման պատճառով մերժվել են։ Դամասկոսում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Սիրիայի բարձրագույն սահմանադրական դատարանի նախագահ Ջիհադ Ալ-Լամանը։ Մայիսի 26-ի ընտրությունների ընթացքում Ասադի մրցակիցներն են լինելու իրիսկ կառավարության կազմում տարիներ շարունակ որպես փոխնախարար աշխատած Աբդալա Սալում Աբդալան և իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկի առաջնորդ Մահմուդ Ահմեդ Մարեին։ Ընդհանուր առմամբ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ցանկություն էր հայտնել 51 գործիչ հաղորդում է Reuters գործակալությունը, արձանագրելով, որ արևմտյան շրջանակներն ու սիրիական ընդդիմությունն առաջիկա քվեարկությունն այլ կերպ քան ֆարս չեն բնութագրում։ Սիրիական օրենքների համաձայն նախագահի պաշտոնի համար կարող են պայքարել այն թեկնածուները, որոնք վերջին 10 տարիների ընթացքում բնակվել են երկրի տարածքում, ինչը ավտոմատ կերպով բացառում է արտերկրում ապրող ընդդիմադիրների հնարավոր ներգրավում ընտրապայքարում։ Արևմտյան անդրադառնամիջոցների գնահատմամբ մայիսի 26-ի ընտրությունները չեն ճանաչվի աշխարհի պետությունների մեծամասնության, ինչպես նաև միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները դեռ ապրիլի վերջին էին հայտարարել, որ նախագահական ընտրությունները հակասում են անվտանգության խորհրդի կողմից ընդունված բանաձևերի մի շարք դրույթներին, որոնց համաձայն Սիրիայում պետք է նոր սահմանադրություն ընդունվի և դրանից հետո միայն ՄԱԿ-ի վերահսկողության ներքո համապետական ընտրություններ անցկացվեն։ Նույն մոտեցումն ունի նաև պաշտոնական Վաշինգտոնն։ Այս ընտրությունները չեն կարող ոչ արդար լինել և ոչ էլ ազատ, դրանք որևէ կերպ չեն լեգիտիմացնի Ասադի վարչակազմը, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդը։ Բայց չնայած արևմուտքից հնչող այս քննադատությանը, 2000 թվականից երկիրը կառավարող Բաշար Ասադը պատրաստվում է իր նախագահության հերթական թվով 4-րդ յոթնամյա ժամկետին։ Ընտրություններին ընդառաջ Ասադը համաներում է հայտարարել քրեական պատասխանատվությունից ազատելով նախևառաջ զորակոչից խուսափող երիտասարդներին։ Բացի այդ, վերջին շաբաթներին Ասադի կառավարությունը հայտարարեց պետական ծառայողների աշխատավարձերի բարձրացման, ինչպես նաև ֆինանսական շուկայում կարգ ու կանոն հաստատելուն ուղղված մի շարք գործողությունների մասին։ Արևմուտքից հնչող գնահատականների համաձայն, սակայն, Բաշար Ասադի այս բոլոր քայլերը հստակ ընտրական ուղղվածություն ունեն, իսկ բուն ընտրությունների անցկացումը նպատակ ունի կենտրոնական կառավարության կողմից երկրում իրավիճակի լիակատար վերահսկողության պատրանք ստեղծել։
Ուղի եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը հետևեք ազատություն.am կայքում, իսկ այս ժամի համար այսքան է, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։